Маттай, 14-ші башы. Ол кезеуді тетрарх Ирод Иссаны сүннен хапарны ештіп, кесіні жұмышчыларына
«Бо суда көмілдіручі ахияды. Ол өлгерледен тергезілгенді. Ол сөбептен құдыретлі ішлен ет алады».
Дейді. Нектесегіз Ирод кесіні қарындашы Филиппні қатыны Иродиада үшін ахияны тұттырып, байлатып, түрмеге салдырған еді. Нектесегіз ахия аңа
«Саңа аны алырға жарарық түйілді»
деп айтыйды. Ол ахияны өлтіртірге сүйеді. Алая халықтан қорқыйды. Нектесегіз ахияны файхампарға сана еділі. Иродны туған күніне байрам еткен заманда ба, Иродиаданы қызы жиылғалланы алында тепсеп, Иродны көліне жетті. Ол себептен Иродаңа не тілесе де берірге ант бұла сөз берді. Қыза анасыны үйретуі бұла,
«Суда көмілдіручі ахияны башын маңа мында табаққа салып бер»,
деді. Сора патчах мұдақ болды. Алая ант үшін, еманы бұла олтырғалы үшін, аны аңға берірге бұйрық әтті. Ем адам ейіп, түрмеде ахияны башын кестіртті. Аны башын табақ бұла келтіріп, қызға берділе, ола аны анасына елтті. Ахияны соқталаруа келіп, аны өлігін алып асырағалай, барып Иссаға білдірділе. Мұны іштікілдей Иса жаңызлай қайық бұла адам болмаған жерге кетті. Халқы аны ештіп, шахарладан, аны зымнан жаяу барды. Сора Иса қайықтан шығып, көп адамланы көрді. Аны алаға жаны ауырып, аланы ауруғаларын сау етті. Еңгер болғанда ба, соқталары аны қатына келіп.
«Бұлайы адам болмаған жерде. Заман да енді кешті. Халқны ій, ала еліге барып, кеслеріні аш сатып алсылла»,
деділе. Иссава алаға,
«Кетмесілі, алаға аш сіз бергіз»,
деді. Алава аңна,
«Бізні мұнда жаланда беш өтмегі біз біле кіча бағыбыз барды»,
деділе. Олда,
«Аланы бері маңа келтіргіз»,
деді. Сора халқа кірдікка олтырырға бұйырды. Беш өтмекні біле екі чабақны алып, көкке қарап алғыш етті. Сора сындырып өтмеклені соқталарына берді. Соқталава халққа берділе. Бары да ашап тойдыла. Қалған кесекледен де 12 толы четен жидыла. Ашағаллауа, тұшыр уланы бұла сәйбейлені санамай, 5000 адамға жуық бар еділі. Сора ол сағат Исса, кесі халқны егінші, соқталарына қайыққа мініп, кесіннен алға ары жанына кетерге бұйырды. Әмді халқны ейіп, ол жаңызылай тіле кетерге тауға чықты. Еңірді кесі жаңыз анда қалды. Қайыға енді көліні ортасында еді. Жел алларынан болғаны себепілі қайықны толқылла ұра еділі. Кешені 4-ші бөлімінде ба, көліні үсі біле жүріп, Иса алаға барды. Соқталары аны көліні үсі біле жүріп келгенін көргенде еслері кетіп,
«Бұл ауаңыды»,
деп қорққаларынан қычырық еттілі. Иссава ол сағат алаға сөйлешіп,
«Тәукел етігіз, мен ме, қорқмағыз»,
деді. Петер аңна жуапқа,
«Рабби, сен әсен, маңа суыны үсібіле жүріп, саңа келірге бұйыр»,
деді. Исса,
«Кел»,
деді. Қайықтан шығып, Петер Иссаны қатына барыр үшін суыны үсібіле жүріп тебіреді. Алая күчлі желіні көріп, қорқты да бата башлап,
«Рабби, құтқар мені»,
деп қычырды. Иса ол сағат қолын ұзатып, аны тұтып аңна,
İnanu az, nek işeklendin?
Dedi. Sonra ala kayıkka mingelley, jel toxtadı. Kayıkta bolgallava katına kelip, anga secda etip.
Sen kerti de Allah'ını ulanısa.
Dedile. Sonra jüzüp ötüp, Genisarını jerine keldile. Ol jerini adamları İssanı tanıp, bitev ol tirege hapar yiyip, bitev avruğallanı anga keltirdile. Ала жаланда аны кийимини кыйрына тиерге аннан тилей эдиле. Тигелле бары да сау бола эдиле.